Βλέπω και βουλή και πάλι θα μου πέσει το πουλί. Να 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 να. Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι Λαβίτα Τεμπέλα, είμαι ο Τζουζέπε Φιέρη και αυτό είναι το podcast Λαβίτα Τεμπέλα. Για ακόμα μία φορά, 8 Οκτώβου 2019, η μέρα είναι, θα σας γελάσω, τι μέρα είναι σήμερα. Είναι μια υπέροχη μέρα, καυτή όπως πάντα, όπως αυτό τον, όλες τις μέρες αυτού του Αυγούστου και η παράδοξη ενασχόληση για το φετινό καλοκαίρι και η ευκαιρία που μας δίνεται ενώ τα προηγούμενα καλοκαίρια δεν την είχαμε είναι να παρακολουθούμε συνεδριάσεις και νομοσχέδια στην Ελληνική Βουλή και συζητήσεις επί συζητήσεων για τα καινούρια νομοσχέδια της νέας κυβέρνησης. Πράγμα που δεν το είχαμε τα προηγούμενα καλοκαίρια, γιατί συνήθως αυτή την εποχή υπήρχαν τα μπάνια του λαού, οι βουλευτές μας πηγαίνανε σε διάφορες περιοχές και επέστρεφαν στα τηλεοπτικά δελτία και στις συζητήσεις και στα talk shows το από Σεπτέμβρη, μαυρισμένοι και λαδωμένοι, έτοιμοι για τη νέα χρονιά. Αυτή τη σεζόν όμως, και λόγω του ότι οι εκλογές γίνανε καλοκαιριάτικα, μας δίνει έτσι αυτή την ευκαιρία να έχουμε αυτό το υπερθέαμα, πέρα από τα βιντεάκια ποδοσφαιριστών που ίσως έρθουν στην ομάδα μας. Πέρα από την αναμονή για διάφορα αθλητικά γεγονότα, έχουμε και πολιτικές εξελίξεις και όλο αυτό το παρανοϊκό θέατρο. Αυτό το θέατρο παραλόγου τους δέκτες μας, γούσταρω πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι φοβερή παρέα την ώρα που βρίσκομαι στο Twitter ή ετοιμάζομαι για να ανεβάσω κάποιο podcast, να βάζω να ακούω και να βλέπω τους ομιλητές. Και επειδή η φετινή Βουλή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα από διάφορες προσωπικότητες που την απαρτίζουν και ξέρεις ότι μπορείς να τσιμπήσεις κάποιο θεματάκι για να σχολιάσεις, είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στη φάση με τα νομοσχέδια ισχύει το εξής. Όλοι δηλώνουν ότι θέλουν να μιλήσουν, είναι και αρχή της καινούργιας τετραετούς διακυβέρνησης και όλοι οι καινούργιοι βουλευτές θέλουν να εμφανιστούν μπροστά στο κοινό, να δείξουν ότι κάτι κάνουν, ότι μιλάνε. Και υπάρχουν βέβαια πάρα πολύ λίγοι, μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού για κάθε κόμμα, που μπορούν να μιλήσουν έτσι δημόσια, να κάνουν μια εντύπωση, να σου κρατήσουν το ενδιαφέρον. Οι 9 στους 10 βουλευτές είναι πάρε τον ένα, χτύπα τον άλλον. Δεν συζητάω τώρα για το περιεχόμενο των δηλώσεών τους, γιατί στην ουσία ο κάθε βουλευτής θα βγει και θα παπαγαλίσει τη γραμμή του κόμματός του και συνήθως ούτε καν γράφουν οι ίδιοι τα κείμενά τους. Απλά βγαίνουν και τα μορμορίζουν με ένα στυλάκι, σαν μαθητής έκτης δημοτικού που βγαίνει να πει την εργασία μπροστά στη δασκάλα και στους άλλους μαθητές. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις. Νομίζω ότι το νούμερο ένα στις τελευταίες τρεις μέρες ήταν φυσικά ο Ζουράρης, ο οποίος έβγαλε τον κλασικό του λόγο με αποφθέγματα αρχαΐζουσα καθαρέφουσα δημοτική μπερδεμένη στο blender με λίγο ατμό από νεοελληνική γλώσσα. Ήταν απολαυστικότατος. Κράτησε μόνο 2-2,5 λεπτά πάνω στο βήμα. Δεν τον κατάλαβε κανένας. Είναι ο μόνος βουλευτής, ο Ζουράρης, που χρειάζεται replay. Δηλαδή έχει σίγουρα αμφισβητούμενες φάσεις μέσα σε τόσο σύντομη ομιλία που θες να το ξανακούσεις. Θέλει 4 μεταφραστές στις 4 διαφορετικές μορφές της ελληνικής γλώσσας. Πέρα από το άτομο που είναι για να κάνει συνοηματική. Βασικά, κοιτώντας τη νοηματική, καταλαβαίνεις περισσότερο τι θέλει να πει ο Ζουράρης από τις κινήσεις των χεριών παρά από το στόμα του όταν μιλάει. Αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και για να συνδυάσουμε και το άλλο μεγάλο γεγονός της ημέρας, που είναι η Παγκόσμια Μέρα Οργασμού σήμερα, μπορώ να πω ότι για κάποιον που γουστάρει να βλέπει βουλή σαν και εμένα, ήταν η μόνη οργασμική στιγμή στη χθεσινή συνεδρίαση. Πρέπει να έχουμε και άλλους τέτοιους βουλευτές, δηλαδή κάποιος να βγαίνει να μιλάει σε άλλη γλώσσα, κάποιος να το κάνει μόνο με σωματικό θέατρο και κάποιος άλλος να τσιρίζει απλά ή να λέει κάποιος ένα τραγούδι. Θα είχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, πρέπει να υπάρχει μια ποσόστοση στους ομιλητές των κομμάτων, να είναι κάποιος να λέει, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ποιος θα κάνει τον κλόουν σήμερα, ποιος θα τραγουδήσει, σαν το X-Factor, όπου 300 καρέκλες θα είναι γυρισμένες και μόνο αν ενθουσιαστεί κάποιος θα γυρίζει η καρέκλα σου και θα γυρίσει προς τα μπροστά. Και έτσι θα μπορείς να συνεχίσεις και θα έχεις δικαίωμα να έχεις και άλλα 5 λεπτά να μιλήσεις. Γιατί παρατηρείται ένα φαινόμενο, έρχονται με 16 σελίδες κείμενο. Ξέρουν ότι έχουν να μιλήσουν 12 λεπτά, 5 λεπτά, 6 λεπτά και καταφέρνουν πάντα στο τέλος, χωρίς να τους διακόπτει κανένας, χωρίς να υπάρχει, ξέρω εγώ, και ο τρελός αριθμός χειροκροτημάτων ή γέλιων που έχουμε στο stand-up comedy για να σε μπερδέψει λίγο στο χρόνο. Πρέπει να μάθεις, ρε φίλε, να μετράς λέξεις. Βέβαια, πολλοί από αυτούς δεν γράφουν καν τα κείμενά τους. Είναι απλά η γραμμή του κόμματος με λίγη σάλτσα από δεξιά και αριστερά και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν πραγματικά να μιλάνε. Η δουλειά που τους θέλεις να κάνει, σαν βουλευτές τώρα, εντάξει, γιατί πολύ λίγοι από αυτούς γίνονται υπουργοί. Περισσότερο είναι αυτό. Θα μιλήσουν στην επόμενη τετραετία καμιά εικοσαριά φορές ο καθένας, έφυγες και μίλες σαν άνθρωπος, ρε φίλε. Βάζουν τους ανθρώπους μπροστά από δύο μικρόφωνο γκούντις και χίλιες φορές να δίνανε παραγγελίες, όχι να μιλάνε και να λένε πολιτικές θέσεις και ιδεολογικά παραλυρήματα, τα οποία πραγματικά δεν βγάζουν νόημα. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω και λες και μιλάνε πρώτη φορά σε μικρόφωνο. Βλέπεις ανθρώπους να κουνάνε το κεφάλι τους δεξιά και αριστερά και να μην πετυχαίνουν το μικρόφωνο. Ο τύπος που αλλάζει τα νερά μέσα στη Βουλή έχει δει τόσους πολλούς βουλευτές να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν, που κάποια στιγμή θα τα πάρει, θα πετάξει ένα ποτήρι νερό στα μούτρα του πρώτου βουλευτή που θα βλέπει, θα του πει κάτσε κάτω, ρε μαλακά, θα τα πω εγώ να. Παγκόσμια μέρα οργασμού και σήμερα λόγω της ημέρας αποφάσισα να ανεβάσω ένα βιντεάκι που το έχω κρατημένο αρκετό καιρό και δεν το έχω ανεβάσει στο YouTube, λες και έχω ανεβάσει τίποτα άλλο πέρα από τα podcast, το οποίο λέγεται, είναι μια διασκευή ενός τραγουδιού του Τζον Λαζουά, ενός κωμικού τραγουδιού που λέγεται Come Too Fast, το οποίο το λάτρευα πάρα πολλά χρόνια και το διασκεύασα στα ελληνικά και το παίζουμε στις παραστάσεις μαζί με τον Θάνο Βιερινό. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο κανάλι του YouTube και να ακούσει το κομμάτι. Αναφέρεται για την πρόωρη εξπερμάτιση, ένα πρόβλημα το οποίο είτε είναι χρόνιο και το αντιμετωπίζουν κάποιοι άνθρωποι όλη τους τη ζωή μέχρι να βρουν κάποια θεραπεία, ή ακόμα και άνθρωποι που δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Κάποιες φορές μας τυχαίνει και είναι εφιαλτικό αν είσαι άντρας, και σίγουρα και άμα είσαι και γυναίκα και έχεις μια προσμονή να έχεις έναν οργασμό και εσύ. Ταυτόχρονα είναι και Παγκόσμια Μέρα Γάτας, πρέπει να είσαι πολύ γάτα για να καταλάβεις αν άντρας, αν οργασμός που βίωσε η σύντροφό σου, ο partner σου εκείνη τη στιγμή στο κρεβάτι ήταν αληθινός. Η αλήθεια είναι ότι έχω προσποιηθεί και εγώ οργασμό. Τέσσερα, εγώ ήμουν από πίσω. Προχωρούσε η φάση και ίσως και λόγω ηλικίας δεν μπορούσα να τελειώσω. Δηλαδή πήγαινε, το απολάμβανα. Απλά δεν έφτασα στο ικτρό σημείο που μισούσα τον εαυτό μου ταυτόχρονα και έδινα και την παράσταση για Όσκαρ εκείνη τη στιγμή ότι τελειώνω. Τελειώνω. Αλλά φυσικά μια γυναίκα όταν τελειώνει δεν έχει κάποιο σήμα κατά τεθέν το οποίο έχει ένα φυσικό αποτέλεσμα τόσο έντονο, και γι' αυτό το λόγο ίσως μια γυναίκα μπορεί να προσποιηθεί πιο εύκολα. Εγώ εκείνη τη στιγμή δεν έπρεπε να προσποιηθώ μόνο έναν ενθουσιασμό και μια χαρά, αλλά έπρεπε, επειδή δεν έπρεπε να τελειώσω μέσα, έπρεπε να τελειώσω έξω. Και συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι η εξπερμάτιση να καταλήγει στην πλάτη της συντρόφου. Επομένως αναγκάστηκα θόρυβα την ώρα που πραγματικά ήμουνα κάπως σαν τον Daniel Day-Lewis σε βαθμό ερμηνείας και ταραχής, να αφήσω λίγο σάλιο να στάξει στο χέρι μου χωρίς να κάνω θόρυβο και χωρίς να με βλέπει, γιατί ήταν με πλάτη γυρισμένη, και πέταξα το σάλιο μου πάνω στην πλάτη της με πολύ δύναμη για να νομίζω ότι τέλειωσε στην πλάτη της. Ορίστε. Το παραδέχτηκα. Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που προσποιήθηκα οργασμό. Ήταν ένα στάντ. Στάντ οργασμού, θα το έλεγα. Επίσης, πιστεύω ότι κάθε οργασμός έχει μια μικρή ποσόστοση υποκρισίας μέσα. Πόσο της εκατό το βογγητό ή ο αναστεναγμός ή η τσιρίδα ή η ένταση που βάζεις στην έκφραση της ικανοποίησής σου είναι 100% αυτό που παράγει το σώμα σου, και πόσο της εκατό είναι η υπερβολή που δίνεις για να δείξεις, ή πόσο μπορείς ή τι ποσοστό είναι αυτό που καταπιέζεις την έντασή σου, γιατί μπορεί να μην πρέπει να ακουστείς. Το δωμάτιό μου εμένα είναι στην κρεβατοκάμαρά μου, εμένα είναι σκητάζει προς τον ακάλυπτο χώρο 2 και 3 πολυκατοικιών. Άμα που σημαίνει ότι σε περίοδο ανθρώπινου ζευγαρώματος, δηλαδή 12 μήνες το χρόνο, επειδή λογικά και άλλες κρεβατοκάμαρες βρίσκονται σε αυτό το κοινό κενό χώρο, πολλές φορές ακούγονται πολύ ενδιαφέρουσες εκφάνσεις οργασμών, πολλές φορές 3 και 4 φορές κάθε βράδυ. Γιατί αν φανταστείς ότι είναι 7 όροφες πολυκατοικίες οι οποίες επικοινωνούν σε αυτόν τον ακάλυπτο χώρο, υπάρχουν φωνές και διαφορετικά ήδη είναι ένα μουσείο ηχητικών οργασμών. Δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε να υπάρχει και ένα podcast, να κρεμάσω ένα μικρόφωνο από την ταράτσα, να κρέμεται αιωρούμενο ανάμεσα από όλα αυτά τα σπίτια και να ευαισθητοποιείται μόνο με δυνατές φωνές από γυναίκες και άντρες που τελειώνουν. Να κάνουμε ένα podcast το οποίο θα καταγράφει αυτές τις στιγμές απόλαυσης. Ένα γειτονικό podcast. Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής, είχα κάνει κάτι παρόμοιο μέσα στη Σούρα μου. Βρισκόμουν με δύο φίλους σε ένα μπαρ, περνούσαμε όμορφα και ο ένας από τους τρεις μας, ας τον ονομάσουμε Κώστα, ένα τυχαίο όνομα, ήταν ο μόνος ο οποίος είχε καταφέρει να τραβήξει την προσοχή μίας MILF, η οποία τον είχε πλησιάσει, αρχίσαν να μιλάνε και φαίνονταν ότι το πράγμα θα οδηγήσει, ας πούμε, σε μια ερωτική συνέβρεση μετά το πέρας της εξόδου μας. Τρεις φίλοι που ήμασταν συγκάτοικοι σχεδόν, γιατί οι δύο μέναμε μαζί, εγώ με τον άλλον φίλο και ο Κώστας έμενε ακριβώς από κάτω μας. Έμενε κάτω από το σπίτι το δικό μου, το οποίο σημαίνει ότι υπήρχε μια επικοινωνία με το δικό μου τον μπαλκόνι. Αυτός έμενε στο ημιυπόγειο που είχε μια μικρή αυλίτσα και εγώ έμενα από πάνω μαζί με τον άλλο φίλο. Και θυμάμαι ότι όταν μας εγκατέλειψε σαν παρέα και μας έκλεισε το μάτι σε φάση εγώ πάω σπίτι, ξέρω εγώ, αυτός έφυγε. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ μεθυσμένοι μετά από μία ώρα και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα να πάμε να το κάνουμε χαλάστρα. Ξέρεις πώς συμβαίνει αυτό, είναι στη φάση που λες ρε παιδί μου, έτσι που είμαι δεν υπάρχει κάποιο φίλτρο στο μυαλό σου, ξέρω εγώ. Πιστεύεις ότι είναι πάρα πολύ αστείο να πας και να αρχίσεις να χτυπάς την πόρτα του ή να στείλεις κάποιες πίτσες ή οτιδήποτε. Το καλό ήταν βέβαια ότι εμείς θα μέναμε από πάνω και θα μπορούσαμε δηλαδή να ελέγχουμε οποιαδήποτε φάρσα κάναμε, τον άμεσο αντίκτυπο που θα είχε αυτή η φάρσα την ώρα που θα βρισκόταμε αυτή την τύπησα κάτω. Και θυμάμαι ότι πλησιάζαμε στο σπίτι και ήμασταν στην είσοδο, βάζουμε το κλειδί στην πόρτα της εισόδου και καθώς μπαίνουμε στην είσοδο, οι τέσσερις εποχές έπαιζαν στη διαπασόν 3:30 ώρα το βράδυ. Ο τύπος πηδούσε και είχε βάλει κλασική μουσική και είχε σηκώσει τη γειτονιά στο πόδι. Δεν ακουγόταν τίποτα. Ούτε η πόρτα που έκλεισε πίσω μας, ούτε τα γέλια μας που είχαμε πεθάνει στο γέλιο και σουρωμένοι ανεβαίναμε τις σκάλες για να πάμε στο σπίτι. Θυμάμαι ότι ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι για αυτό το σκηνικό που είπαμε ότι δεν πρέπει να μείνει να ξεχαστεί ποτέ. Επομένως, τότε είχαμε ένα κασετόφωνο διπλό το οποίο κάναμε κάτι ηχογραφήσεις και πήρα ένα τεράστιο καλώδιο, το συνέδεσα σε ένα μικρόφωνο και βγήκα στο μπαλκόνι και έριξα με το καλώδιο το μικρόφωνο να κρέμεται μπροστά από το παράθυρο του δωματίου που ο Κώστας έκανε τη δουλειά του για να ηχογραφήσουμε το σκηνικό και καλά τις φωνές μέσα από τις τέσσερις εποχές του Βιβάλντι, το οποίο θα ήταν ένα έργο τέχνης, έτσι το φανταζόμασταν. Αυτό μόνο που καταφέραμε ήταν να καρφωθούμε γιατί το μικρόφωνο βγήκε ακριβώς μπροστά στο παράθυρο που ήταν φάτσα κάρτα με το κεφάλι του Κώστα, ο οποίος πέθανε και αυτός στα γέλια γιατί κατάλαβε τι ακριβώς κάναμε εκείνη τη στιγμή. Την επόμενη μέρα είχαμε μια επίσκεψη με φωνές, τι μαλάκες είστε και αντεγαμηθείτε, φέρτε μου την κασέτα γιατί αλλιώς θα γίνει της πουτάνας. Αυτή η κασέτα δεν υπάρχει φυσικά πια, την ακούσαμε μία φορά, δεν ακουγόταν και τίποτα, ακουγόταν μόνο κλασική μουσική και λίγο στην αρχή τα δικά μας γέλια στο μικρόφωνο καθώς το κατεβάζαμε σιγά σιγά από το μπαλκόνι. Κλείσω αυτό το podcast βάζοντας το ηχητικό κομμάτι. Προσπαθήσω να το καθαρίσω γιατί είναι live ηχογράφηση από παράσταση. Το κομμάτι το οποίο αφιερώνω σε όλους τους ανθρώπους που ακούν αυτό το podcast και τους ζητώ να πάνε να κάνουν ένα subscribe στο κανάλι και να κάνουν και ένα like αν τους αρέσει και να το κοινοποιήσουν. Και το αφιερώνω ευχόμενος σήμερα πίστευτους, τεμπέλικους και όμορφους οργασμούς. Κυρίες και κύριοι, ήταν το podcast La Vita Tembella. Είμαι ο Τζουζέπε Βιέρη. Σας χαιρετώ. Τσάω.
Τρέχω χιλιόμετρα χωρίς σταματημό.
Αντέχω δίχως ανάσα ώρες κάτω από το νερό.
Όταν πεις μόνο φτάνω πάντα στην πηγή.
Μα ένα θέμα με απασχολεί.
Χύνομαι μιας, χύνομαι μιας. Τη μια στιγμή είμαι σκληρός, την άλλη με λαπάς. Γίνομαι μιας, γίνομαι μιας.
Να ξέρεις πως θα τελειώνω με το που τα κουπά.
Διάβασα τα κόλπα στα αντρικά περιοδικά.
Η λύση είναι να σκέφτομαι γυμνό το ντάκι τσουκαλά.
Εδώ δεν έλεγες φάνη πάλι πετραλιά.
Ναι, αλλά ξέρεις τι.
Τι.
Τελείωνα.
Αν κάτσεις πάνω μου θα αντέξω πιο πολύ.
Στα τέσσερα μωστά μου εκραγεί.
Γίνομαι μιας, γίνομαι μιας. Ακόμα και ο Κεντέρης μπροστά μου είναι χάλβας.
Γίνομαι μιας, γίνομαι μιας. Αν είναι γυμνός και φυσήξει, αδειάζει ο κουβάς.
Ο χρόνος είναι σχετικός.
Στοίχημα πως ήταν πρόωρος εξπερματίστης κι αυτός.
Το πρόβλημα μου δεν το λύνει φυσική.
Μου γράψαν θεραπεία χημική.
Γίνομαι μιας, γίνομαι μιας. Τι κι αν γύρω μου υπάρχει ένας μύθος πως είμαι και γαμιάς. Γίνομαι
μιας, γίνομαι μιας. Σας βλέπω πως με κοιτάτε στα χείλια σας και εσάς.
Πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά τελειώνει γρήγορα. Κυρίες και κύριοι.